të nderuar dëgjues, përshëndetje nga Praga. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë. Dëgjojmë fillimisht titujt kryesor të këtij edicioni. Gjykata speciale nis punën nga 1 janar, pritet procedimi i rasteve të para. Nëse demarkacioni i kufirit ka zvogëluar territorin e Kosovës, do të bëhen korrigjime, thot kryeministri Mustafa. Në Maqedoni, analistët thonë se Komisioni Antikorrupsion është vënë në shërbim të partive në pushtet. Europoli paralajmëron sulmet e reja terroriste në Evropë. Për të gjitha këto dhe e materialet e tjera, do të flasim në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbretëria e Holandës ka ratifikuar marrëveshjen për gjykatën speciale, e cila do të merret me trajtimin e rasteve të krimeve të supozuara të ish-pjesëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës gjatë periudhës 1999-2000. Kjo gjykatë pritet të nisë punën nga janari vitit ardhshëm. Ekspert dhe analist në Prishtinë shprehen optimist se ajo do të punojë drejt dhe sipas standardeve më të larta. Kronikën në vijme ka përgatitur Ziadi Ngashi.
Gjykata speciale për krimet e luftës në Kosovë pritet të nisë punën nga janari i vitit ardhshëm. Sedia e kësaj gjykate do të jetë në Hagë, ku Mbretëria e Holandës ka ratifikuar marrëveshjen për dhomat e specializuara të Kosovës. Kjo marrëveshje siguron bazat ligjore të dhomave të specializuara të Kosovës për të kryer procedurat e nevojshme në Holand nga janari i vitit të ardhshëm. Ndonëse marrëveshja për themelim në kësaj gjykate është ratifikuar në kuvendin e Kosovës nga instanca të ndryshme politike, janë ngre vazhdimisht dyshime nëse një mekanizëm i tillë do të vendos gjykime të drejta dhe të pavarura nga politika. Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Prishtinë beson se dhomat e veçanta do të garantojnë procese të drejta sipas standardeve më të larta.
Duhet askush prej neve të ketë dyshim në punën që do ta bëj dhomat e specializume edhe prokuroria, mendoj që do të kenë standarde të larta edhe të mbrojtjes së drejtave të akuzuarve, e në kuadër të krejt kësaj gjykate ekziston edhe institucioni i ombudspersonit.
Një çështje që gjithmonë ka nxitur debate dhe komente kur janë në pyetje gjykimet për raste të krimeve të luftës është edhe mbrojtja e dëshmitarëve, por kësaj radhe Blakaj thotë se askush nga dëshmitarët nuk është zbuluar ende, çka sipas tij tregon seriozitetin e kësaj gjykate.
Kjo pjesë nuk është shumë transparente edhe ne nuk dimë se cilat janë ato mekanizma për mbrojtje dëshmitarve, dhe vetë fakti që nuk dim, mendoj që deri me tani kanë vepruar mirë dhe i kanë mbrojtë identitetin e dëshmitarve të mundshëm. Kjo tregon seriozitetin e prokurorisë dhe dhomave specializuara.
Gjykata speciale pritet të trajtojë disa raste të pretenduara si krime lufte nga raporti i senatorit zviceran Dick Marty, i cili më pas ishte miratuar si dokument nga Këshilli i Evropës. Kryesisht aty flitet për krimet e supozuara që i kanë kryer ish pjesëtarët e ushtrisë qilimtare të Kosovës ndaj popullatës civile serbe. Lidhur me këtë, analisti Imer Mushkolaj pret që me këto gjykime të mbyllet një kapitull i gjykimeve për krimet e supozuara në mënyrë që edhe lufta e UÇK-s të heshtë nga vetja një barr që ishte mveshur ndër vite.
Pas përvojave të dështuara në këtë aspekt, edhe të Unmikut, edhe të Euleksit, mirë po edhe të përpjekjeve të pakta të drejtësisë kosovare, është gjykata speciale ajo që do duhej ta përmbyll këtë qark, them ashtu, edhe pse dyshoj se do të mund të jetë kështu deri në fond, mu për shkak se megjithatë lustrat lën pasojat më dha edhe në këtë aspektin e ndjekjes dhe gjykimit të krimeve të pretenduara të cilat do fal, këtë flasim për krimet e pretenduara nga ish-pjesëtarë të ushtrisë qlirimtare të Kosovës.
Nga që lufta ka përfunduar në qershorin e vitit 1999, Mushkola i thotë se duhet pasur parasysh edhe faktin që në këtë periudhë aktuale është vështirë të zhvillohen hetime, ndonëse për shumë raste lëndët i kanë inisuar edhe Unmiku dhe Euleksi. Në anën tjetër, Bekim Blakaj thotë se gjykata speciale do të merret me trajtimin e vetëm disa rasteve të krimeve të pretenduara dhe se ndriçimin e shumë rasteve të tjera do të duhet ta bënin vetëm organet vendore të drejtësisë. Kryeprokurori i zyrës së prokurorisë speciale David Schwendeman kohë më parë ka qëndruar në Prishtinë dhe në Beograd. Ai ka thënë se do të zhvillojë hetimet e tij pa frikë dhe pa asnjë favor. Gjykata speciale do të merret me akuzat për krime gjatë viteve 1999 deri në vitin 2000. Ajo do të financohet nga Bashkimi Evropian dhe do të veprojë në përputhje me ligjet e Kosovës, ndonse prokurorët dhe gjykatësit do të jenë ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa tha se do të bëhen korrigjime nëse vërtetohet se me marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, Kosova ka humbur territor. Mustafa insistoi që të formohet një komision me ekspertë të gjegjës për matjen e territorit të Republikës së Kosovës, duke e vlerësuar si formën më të mirë për të siguruar nëse demarkacioni me Malin e Zi ishte i drejtë. Ne nuk duam të vazhdojmë më tutje nëse vërtetohet se Kosova ka humbur territor, tha Mustafa. Këto komente ai bëri gjatë homazheve te vari i ish presidentit Ibrahim Rugova me rastin e 72 vjetorit të lindjes. Nëse vërtetohet që territori i Kosovës është më i vogël se sa që e kemi pasur më herët, ju garantoj se do ta bëjmë korrigjimin, tha Mustafa. Nëse vërtetohet se territori është ai që e kemi pasur, e kemi obligim që ta respektojmë dhe të vazhdojmë me demarkimin e kufirit edhe me Serbinë, shtoi ai. Mustafa ka dalë me idenë për formimin e një komisioni për matjen e territorit qysh më 30 nëntor, por njohësit e shënimit të vijave kufitare thonë se një matje e tillë aktualisht nuk mund të bëhet mbi baza shkencore. Dëgjojmë në vazhdim materialin e Bekim Bislimit.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa në mbledhjen e qeverisë së Kosovës me 30 nëntor ka propozuar mundësinë e themelimit të komisionit i cili do të bënte matjen e sipërfaqes së Kosovës në bazë të vendimit të komisionit për përcaktimin e vijës kufitare se sa kilometra katrori ka Kosova dhe a është zvogëluar sipërfaqja e Republikës së Kosovës. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Faton Abdullahu, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se komisioni propozuar nga Kryeministri Mustafa do t'i hiqte dilemat dhe spekulimet eventuale se Kosova humb ose jo territor me marrëveshjen për demarkacion me Malin e Zi.
Ky propozim i ri është propozim për një Kosovë pa viza. Ne do ndonim shumë që ky propozim i Kryeministrit Mustafa të merret seriozisht, kuptohet se është i sinqert, ta ulim edhe ta bisedojmë, nga se çështja është shumë e ndihshme, sikur e dim të gjithë. Nuk rrim rahat as ne, as opozitarët, në çfarë do aspekte, as qytetari më e thjeshtë, përderisa nuk e bëjmë këtë demarkacion.
Në anën tjetër, Florim Isufi, profesor në Departamentin e Gjeografisë në Fakultetin e Shkencave Matematike dhe të Natyrës në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se në aspektin shkencor dhe profesional nuk ekziston mundësia që të bëhet matja një hapësire e cila nuk e ka të definuar kornizën apo arealin e saj me vijë rrethuese. Sipas tij, Kosova ende nuk e ka saktësuar zyrtarisht vijën kufitare me Malin e Zi, siç thot profesori Isufi. Kosova aktualisht i ka tri lloj vijash kufitare zyrtare me Malin e Zi.
Në kodër të atyre tri lloje vijave zyrtare që ka Kosova me Malin e Zi, ka sipërfaqe të ndryshme. Kush e ka guximin profesional shkencor që të vendos të marrë njërin prej këtyre tri llojeve vijash e të hudh dy tjerat që janë zyrtare? Unë nuk e besoj që ekziston dikush që ka pak njohuri profesionale që mund ta bëjë një gjë të tillë. Aq më pak kryeministri i Kosovës, i cili e din fort mirë që problematika është për vija e jo për sipërfaqe. Kur të përfundojnë vijat, atëherë mund të motet sipërfaqe.
Por zëdhënës i ekzekutivit të vendit Abdullahu thotë se matja e territorit të Kosovës është në funksion të ridëshmimit se Kosova nuk humb territor. Megjithatë, sipas tij është çështja e ekspertëve që të thonë vërejtjet dhe sugjerimet e tyre.
Vazdojmë pra, ti marrin parasysh edhe këto çfarë po thuan, të ulemi, ta masim tokën, të vinë përfundime të caktuara. Ne konsiderojmë se nuk ka problem tek këto pika nga se nisemi nga një periudhë e caktuar kohore. Qëllimisht nuk po i përmendi, nuk jam ekspert i çështjes në fjalë. Po atë territor që ka qenë, ai territor do të jetë dhe do të vërtetohet, konsiderojmë ne, me matjen e re.
Profesori Sufi vlerëson se pretendimi që të matet sipërfaqja e vendit deri në vijën e kufirit me Malin e Zi, të cilin e ka përcaktuar Komisioni Shtetëror për shënimin e vijës kufitare, është sipas tij humbje e kohe.
Se sa thirrin edhe me thon, hajde të shohim cila prej këtyre vijave po i matëm, ne ai tregojnë cilat mi matë dhe cilat i sjellin Malin e Zi në sipërfaqen e vet, edhe cilat nive na sjellin në sipërfaqen e vet. Kjo shumë e thjeshtë. në aspektin profesional. Vetëm a dojtë.
Marveshja për demarkacion me Malinezi që nga gushti viti 2015 i ka futur partit në pushtet dhe ato opozitare në Kosovë në kundërshtimet të thella. Partit opozitare kanë kundërshtuar formën e tanishme të marveshjes dhe ratifikimin e saj në kuvendin e Kosovës me pretendimin se Kosova me këtë marveshje humbë rrëth 8.000 hektar tok të teritorit të saj. Kundërshtimet e tilla vazhdojnë edhe sot. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Prek buxheti për vitin 2017 që arrin vlerën mbi 2 miliard euro ka shkaktuar përplasje në mes partive të koalicionit në Kosovë, por edhe partive në opozit. Ato thonë se prek buxheti ka shumë mangësi dhe si til nuk do të votohet në seancën në kuvendit kur të dalë për miratim. Nadia Ahmeti na sjell më shumë hollësi.
Buxheti parashikuar për vitin 2017 javët e fundit është bërë çështje diskutimesh, por edhe mos pajtimesh mes partive të koalicionit, përkatësish Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes së Demokratike të Kosovës, por edhe të opozitës. Projekt buxheti i cili pritet të diskutohet ka mangësi të mëdha sipas deputetëve të partive në pushtet dhe opozit, dhe si tillë nëse nuk peson ndryshime, mund edhe të mos e votojnë, thon ata. Nëse buxheti nuk votohet sipas procedurave ligjore deri më 20 dhjetor, vendi mund të shkojë në krizë buxhetore dhe të humbë mjete financiare ndërkombëtare. Buxheti i Kosovës për vitin e ardhshëm do të jetë mbi 2 miliard euro. Zëvendës ministri i financave Agim Krasniqin nga radhët e Lidhjes së Demokratike të Kosovës për Radio Evropa e Lirë ka thënë se projekt buxheti është real dhe i dakorduar sipas standardeve të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Për këtë deputetët e LDK-s thotë ai do të votojnë këtë projekt buxhet kur kalon në seancën e kuvendit të Kosovës.
Kretë shifrat që parasitën janë realë, 100% harmonizume me FMN.
Edhe partia koalicionit qeveritar, Partia Demokratike Kosovës, ka paraqitur vërejtje në projekt ligjë sa i përket planifikimeve dhe si pas tyre nuk është analizuar në mënyrë të duhur. Zëvëndës kryetarja parë në Komisionin për Bugjetë dhe Financa në Kuvendin e Kosovës, Safete Hadergjonaj, nga Partia Demokratike Kosovës, ka thënë se në rast se nuk harmonizon shqecimet e kësaj partije me partnerin e koalicionit, bugjeti nuk do të kalojë në seancën e kuvendit të Kosovës.
Nëse harmonizohemi, atër shko në seancë plenare, votohet dhe ecë matutja. Nëse nuk harmonizohemi, atër e s'ka shka me shkua seancë plenare, përse nuk dhe votohet.
Javën e kaluar, ndërka që shtënë se projekti ligji është qyrtuar në Komisionin Parlamentar për Bugjetë dhe Financa, ku me gjithë vërejtjet e shumta ka marrë mbështetjen e shumicës e deputetëve për të proceduar tutje në kuvend për shqyrtim dhe miratim. Edhe deputetët e partive opozitare, njëherë shantar të Komisionit për Bugjet dhe Financa në Kuvendin e Kosovës, paraqesin mos pajtime të rreth planifikimit të bugjetit. Ata japin fakte që si pas tyre obligojnë që deputetët e opozitës të mos e votojnë. Deputetin nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Bali Muharremaj, për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se deputetët e kësaj partie nuk do të votojnë bugjetin.
Për arsye se është një buxhet elektoral, është bën ky buxhet për zgjedhje. Arsyeja tjetër është për arsye se nuk thashtim shtetin e matutje borxh për shkak të planifikojnë të marrin kredi për 100 milionë euro.
Edhe deputeti nga partia Nisma Enver Hoti ka thënë se projekti ligji për buxhet nuk do të votohet nga deputetët e kësaj partie, pasi sipas tij nuk janë të kënaqur me mënyrën e planifikimit.
Është një diferencë mes të hyra buxhetore dhe shpenzime për vitin 2017 dikon në mbi 27 milion, mendojnë që këtë deficit dhe ta fut të vendin me një kriz të thellë financiare në të ardhmen.
Ndryshe, nëse buxheti nuk arrihet të miratohet në kuvendin e Kosovës si pas afatit kohor, në bazë të ligjit për menaxhimin e financave, në tre mujorin e parë të vitit të ardhshëm, shpenzimet të buxhetore duhet të realizohen në 1/12 e buxhetit të këti viti. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Kritikat shumë të ndaj Komisionit Antikorrupsion në Maqedoni. Shkas për këtë është një nismë e këtij organi në prokurorinë publike ndaj ministrit të brendshëm të qeverisë kalimtare nga radhët e opozitës. Ekspertët thonë se ky veprim i këtij organi dëshmon se antikorrupsioni është vënë në shërbim të pushtetit, me faktin se tani e disa vite nuk kanë ngritur qoftë edhe një hetim për punën e zyrtarëve të inkriminuar. Ky komision asnjëherë nuk është prononcuar as për aferën e përgjimeve dhe as për 10 zyrtarë të akuzuar për vepra të rënda. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit sërish është vënë në shënjestër të kritikave të shumta të opinionit më të gjerë pas një seance të hapur ku kërkoi nga Prokuroria Publike që të shqyrtojë disa vendime të ministrit të punëve të brendshme Oliver Spasovski që kanë të bëjnë me disa ndryshime pozicionesh në nivelet më të ulta në këtë ministri. Reagimet e vinë pasi Komisioni Antikorrupsion konferencën e hapur ku shënjestroi ministrin e qeverisë kalimtare nga radhët e LSD-mës opozitare e mban pas një heshtje të gjatë lidhur me shumë afera korruptive të ngritura viteve të fundit. Madje ky institucion që quhet edhe si dorë zgjatore e pushtetit asnjëherë nuk është prononcuar as për shpërdorimet e shumta të zyrtarëve që kanë dalë nga ajo që njihet si afere përgjimeve. Komisioni ka dalë disa herë edhe në mbrojtje të ish kryeministrit Nikola Gurevski, kur kritikoi për mos publikimin e listës anketuese për pasurinë e tij.
Në najdirektë natyrë odrabotuat za vlastë, to e veqë poveqë od oqigledno.
Vlerësoj se ky komision në mënyrën më të drejtë për drejtë të mundshme punon për pushtetin, kjo është të mëse edukshme. Paraqitja e tyre publike është precedent dhe mesazh i qartë se ky komision është përfshirë fuqishëm në fushatën zgjedhore të partisë në pushtet. Në fakt, ky nuk është edhe veprimi i tyre i parë. Ky komision ka heshtur për të gjitha nismat që janë ngritur për afera të ndryshme korruptive, thot për Radio Evropa e Lirë Dragan Malinovski, ish antar i Komisionit Antikorrupsion. Bashkim Selmani, profesori së drejtës penale në Universitetin e Tetovës, thot se drejtësia nuk duhet të jetë selektive, ndërsa kritikon punën e Komisionit Antikorrupsion, që sipas tij deri më tani nuk ka arritur të zbardhë qoftë edhe një aferë korruptive.
Drejtësia nuk është në një selektive, por ajo duhet të jetë e drejtë dhe e saktë. Dhe në këtë rast, pra, antikorrupsioni vetëm që bëri një veprim të pahijshëm për sa i përket mënyrës së veprimeve, por ajo kush vao deri tash? Social për çështje të interesave të drejtë, nuk ka pas asnjë reagim. Dhe shumica e qytetarëve nuk e din a funksionon apo nuk funksionon Komisioni Antikorrupsion. Pra ne vëmë se nuk ka ndjel asnjë institucion në Republikën e Maqedonisë po politizuar, edhe kjo është një dëshmi se shteti nuk funksionon dhe është i kapur peng nga individ caktuar.
Thot Selmani. Dragan Malinovski, shantari i Komisionit Antikorrupsion, thot se përbërja aktuale e këtij komisioni, por edhe ajo e mëparshmja, sikur dhe institucioneve tjera të këtij lloji, kanë rënuar imazhin e shtetit si asnjëherë më parë. Ai thot se paheqja e ndikimit politik dhe përfshirjen e profesionistëve në këto organe nuk mund të pritet efikasitet në punën e tyre.
Kako do se po pravi imazhi ot nova institucija?
Imazhi i këtij institucioni, por edhe organeve tjera, vlerësoj se mund të përmirësohet vetëm me heqjen e ndikimit politik. Kjo duhet të ndodhë sa më parë që të jetë mundur. Zgjidhje tjetër nuk ka përveç që këto institucionet u thiqen nga ekspertë të dëshmuar që nuk janë të ndikuar nga partijet politike, thot Malinovski. Më shumë se 1/3 e qytetarëve të Maqedonisë sipas studimit të fundit të Transparency International mendojnë se korrupsioni është një prej 3 problemeve kryesore me të cilat përballet vendi. Si institucione më të korruptuara, përmenden qeveria, presidenca, gjyqësori, shëndetësia, por edhe institucione tjera ku për të marrë shërbimet qytetarët janë detyruar të paguajnë rishfet. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin e ka miratuar një doktrinë të re të politikës së jashtme përmes së cilës akuzon Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre se minojnë stabilitetin global duke u munduar që ta frenojnë Rusinë. Putin ka thënë se Moskva ka të drejtë që të reagojë ashpër drejt lëvizjeve armiqësore të Washingtonit. Artan Haraçia ka përgatitur për transmetim kronikën në shërbimin qendror të Radios Evropa e Lirë.
Doktrina e publikuar nga qeveria ruse më 1 dhjetor vazhdo në mënyrë të qëndrueshme të ashpërsej retorikën ndaj perëndimit në dokumenta zyrtare të politikave në kohën kur marrëdhëniet e Moskës me SBA-n dhe Bashkimin Evropian kanë shënuar rënje. Doktrina thotë se rreziqet nga këto presione, kryesisht amerikane, të i kalojnë kufijtë Rusisë. Politika e Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve të saj që ta frenojë Rusinë dhe ta aplikojë presione politike, ekonomike, informative dhe presione të tjera minon stabilitetin rajonal dhe atë global, thuhet në këtë dokument. Moska gjithashtu akuzon SBA-n se ndërhyjnë në çështjet e brendshme të Rusisë. Kremlini dhe zyrtarë të tjerë të lartë rus kanë shfaqur optimizëm rreth prospektit të afërsisë me Washingtonin të administruar nga presidenti i zgjedhur Donald Trump. Ky i fundit ka folur pozitivisht për Putinin, duke thënë se ai do donte të përmirësoj lidhjet me Moskën dhe të rrisë bashkëpunimin në operacionet kundër terrorizmit. Doktrina e re politikës jashtme ruse thotë se është e interesuar në ndërtimin e marrëdhënieve me përfitim të përbashkët me Shtetet e Bashkuara, përfshirë edhe në sferën shkencore dhe atë ekonomike. Por aty thuhet se një bashkëpunim i tillë është i mundshëm vetëm në bazë të barazisë, respektit të interesit të dy anshëm dhe mos ndërhyrjes në çështjet e brendshme të njëri tjetrit. Doktrina e re ndryshon qasjen ruse ndaj NATO-s shumë pak, duke thënë se është e gatshme të bashkëpunojmë aliancën ushtarake në bazë të një partneriteti të barabartë. Por aty përsëritet zemërimi i Moskës me zgjerimin e hovshëm të NATO-s drejt kufinjve rus, ndonse alianca rregullisht ka thënë se kjo nuk paraqet kërcënim për Rusinë. Dokumenti akuzon NATO-n se ka krijuar krizë serioze në lidhjet të mes të Rusisë dhe qeverive perëndimore. Njëjtësi i dokumenti paraardhës, doktrina e tashme e politikës së jashtme të Putinit bën thirrje për eliminimin e regjimit të vizave në mes të Rusisë dhe Bashkimit Evropian, duke përshkruar kufizimin si një nga pengesat kryesore në zhvillimin e lidhjeve të gjëra në mes të dy palëve. Të dy doktrinat, ajo më parshmja dhe kjo tashmja, nënvizojnë rëndësinë e lidhjeve me Gjermaninë, Francën dhe Italinë. Holanda ishte përmendur në doktrinën e vitit 2013, por ky shtet evropian nuk përmendet në doktrinën e ri. Hetimi udhëhequr nga hetuesit holandez thotë se një raketë ruse e gjuajtur nga territori i Ukrainës që kontrollohet nga separatistët prorus e ka rrëzuar aeroplanin e Malaysia Airlines në korrik të vitit 2014. Në këtë rast janë vrarë të gjithë 298 persona që kanë qenë në bord. Në muajin tetor, Rusia ka thirrur ambasadorin holandez në Moskë për t'u ankuar rreth të gjeturave. Doktrina më parshme Putinit për politikë të jashtme gjithashtu e kishte përmendur edhe Britaninë e Madhe si një kanal potencial kyç për bashkëpunim në Evropë, por dokumenti i tashëm nuk e përmend më Britaninë.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në radhë është magazina për javëshme Radios Evropa e Lirë Expose. Këtë herë kemi folur për zgjedhjet presidenciale në Austri, të cilat do të mbahen të dielën dhe e do të përcillen me shumë vëmendje nga gjithë bota. Këtë të dielë djathta ekstreme në Evropë mund të marrë hov më shumë nëse Norbert Hofer fiton zgjedhjet e përsëritura presidenciale në Austri. Sondazhet nuk japin një ide të qartë se kush mund të dalë fitues. Rivali i tij i pavarur Alexander Van der Bellen i ka fituar zgjedhjet në maj, por rezultati është përmbysur me vendim gjykate. Presidenti në Austri ka rol kryesisht ceremonial, por mund të shkarkoj qeverin të nxisë zgjedhjet të reja dhe është komandanti i përgjithshëm i ushtrisë. Hofer vjen nga Partia Lirisë, e cila është themeluar në vitin 1955 nga një ish general nazist. Ai ka bërë fushat kundër migrantëve dhe ka thënë se Islami nuk është pjesë e vlerave të Austrisë. Hofer e portretizon veten si nacionalist i cili i di shqetësimet e qytetarëve të zakonshëm.
Gjithmonë kur elita distancohen nga votuesit, ato ndëshkohen. Nuk ka të bëjë me të djathtën ose të majtën politike, por me kontaktet, me gatishmërinë për të zbatuar gjëra që në fakt i lehtësojnë shqetësimet ekzistuese.
Van der Bellen, kandidati pavarur, ka akuzuar kundërshtarin e tij për pikpamje autoritare. Sa i përket çështjes së migrimit, ka thënë se do një Austri liberale dhe kosmopolite. Ka pranuar se ka përçarje në shoqëri, por ka thënë se do të punojë për të fituar besimin e të gjithëve.
Mendoj se është gabim të ndryshohet strategjia në një panikë afatshkurtër. Ju mund t'i përmirësoni dhe ndryshoni taktikat, por jo linjat e trasha.
Në një korrik, gjykata e lartë e Austrisë ka anuluar rezultatin e zgjedhjeve presidenciale pasi partia e Hoferit e ka sfiduar atë duke thënë se votat me postë nuk janë trajtuar si duhet. Hoferi ka humbur ato zgjedhje me vetëm 31.000 vota, apo më pak se 1%. Po përse janë të rëndësishme këto zgjedhje për botën? Austria është njëri nga vendet më të pasura dhe më të qëndrueshme politike në Evropë. Nëse fiton, Hofer do të bëjë presidenti i parë djathtist në Bashkimin Evropian. Partia e tij, e cila gjatë krizës me migrant ka evoluar si lëvizje populiste me prirje anti-islamike, ka gjasa të mëdha të futet në parlament si grupimi madh politik në zgjedhjet e vitit 2018. Hofer po ashtu ka thënë se do të kërkonte referendum për antarësinë e Austrisë në Bashkimin Evropian, nëse pas daljes së Britanisë së Madhe BE-ja bëhet më centralizuar ndërsa parlamentet kombëtare më të pafuqishme. Hofer ka thënë se në referendum do të çonte edhe ndonjë vendim i ardhshëm për të pranuar Turqinë në BE. Sa i përket Rusisë, Hofer ka thënë se është koha që Bashkimi Evropian të mendojë për heqjen e sanksioneve kundër Moskës, sipas tij Krimea nuk është dashur kurrë të jetë pjesë e Ukrainës, por e Rusisë. Ai ka thënë hapur se do alianca më të thella me forcat konservatore politike në Poloni, Hungari, Republikën Çeke dhe Slovaki. Të gjitha këto kanë bërë që vendimmarrësit në Bruksel të mos frymojnë lirshëm deri më 4 dhjetor. Fitoria Hoferi do të ndryshon të karakterin e Evropës, pjesa më e madhe njerëzve nuk e do këtë ndryshim, por ajo është një shumicë e heshtur. Kush është për Evropën duhet të mobilizohet ashtu si që bëjnë ata që janë kundër, ka thënë presidenti i Parlamentit Evropian Martin Schulz për gazetën Gjermane Die Presse. Frika në Bruksel bëhet edhe më e madhe kur dihet se vitin e ardhshëm zgjedhjet të reja me të tjerë kandidatë të ekstremit të djathtë do të mbahen në Francë, Gjermani dhe Holand. Pra muajt në vazhdim do të përcaktojnë nëse rebelimi kundër qeverive është ende në rritje dhe nëse dëshira për një identitet të vjetër merr hovë. Shumë vëzhgues thonë se këto ngjarje mund të i përcaktojnë vlerat e reja të Evropës dhe të formësojnë të ardhmen e demokracisë liberale. Zgjedhjet në Austri veç më kanë bërë histori për herë të parë që nga lufta e dytë botërore dy partitë kryesore të qendrës janë eliminuar qysh në rrethin e parë në muajin prill.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Europoli paralajmëroi se militantët e të ashtu quajturit Shteti Islamik do të përpiqen të rrisin sulmet në Evropë si po përballen me humbje në lindjen e mesme. Policia evropiane tha se shumë luftëtar të huaj do të bëjnë përpjekje të kthehen në Evropë dhe disa dhjetë rastësisht të aftë për të kryer sulme mund të jenë tashmë në kontinent. Taktikat e tyre mund të përfshin makina bomba, kidnapime dhe grabitje, tha Europoli. Sipas të njëjtit, refugjatët sirian në Evropë mund të jenë saqe të buta për rekrutim nga ekstremistët të cilët mund të deportojnë në kampet e refugjatëve. Ministri i Jashtëm i Turqisë Mevlut Çavuşoğlu bëri thirrje për armpushim të menjëhershëm në Siri duke përshkruar situatën në Alepo si kritike. Duke folur në një konferencë për media në Beirut, Çavuşoğlu tha se presidenti sirian Bashar al-Assad është përgjegjës për 600.000 vdekje dhe se i tillë nuk mund të udhëheqë vendin. Ne kemi mbështetur regjimin Assadit përpara se ka nisur të vrasë njerëzit e tij. Këtë e kemi bërë për kohë të gjatë, por në këtë fazë duhet të jemi real. Personi që vret 600.000 njerëz nuk duhet të udhëheqë asnjë vend, tha Çavuşoğlu. Rusia ka kritikuar Kombet e Bashkuara për mos dërgim të ndihmave humanitare në zonat e Alepos, të cilat janë rimarrë nën kontroll nga forcat e qeverisë siriane. Ushtria ruse ka qenë burimi vetëm i ushqimeve, barnave dhe furnizimeve të tjera për 90.000 banorë të lagjeve që janë marrë nga ushtria siriane që nga fundjava e kaluar, tha zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes, Igor Konashenkov. Të gjitha propozimet për të dërguar ndihma humanitare në Alepo kanë ndaluar pasi forcat qeveritare kanë shliruar mbi 40% të pjesës lindore të Alepos nga rebelët, tha Konashenkov. Këngëtarja amerikane Taylor Swift dhe grupi One Direction, si dhe këngëtarja britanike Adele, janë muzikantët më të paguar në botë gjatë këtij viti, kështu vlerëson në revista Forbes. Me fitimin nga turnet, rekordimet dhe kontratat për reklama dhe të hyra të tjera, 26-vjeçarja Swift e ka siguruar titullin e muzikantës më të paguar në botë. Ajo ka pasur një bruto fitim prej mbi 200 milion dollarësh vetëm në tregun e Amerikës Veriore me turneun e saj botror të titulluar sipas albumit 1989. Për më shumë lajme të nderuar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na ndiqni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.